إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله إن وجوا الله بعدكم حميد الله جل وعلا نكم تكي صالة سلام نبي ويت محمد عليه الصلاة والسلام amepokea al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake an Sa'd bin Ubada an Abi Abdurrahman as-Sulami an Uthman radiyallahu ta'ala anhu an an-Nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala خيركم من تعلم القرآن وعلمه قال وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان حتى الحجاج قال وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا دقزان قدك إيمان amepokea al-Imam al-Bukhari katika sahihi yake babu man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama anasema Sa'd ibn Ubada akiwa anasimulia kutoka kwa Abu Abdurrahman as-Sulami kutoka kwa Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu kutoka mtume alayhi salatu wassalam annahu qal mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama amesema khairukum man taallama alqur'ana wa 'allamahu mbora wenu mwenye ubora kuliko mtu yeyote ni yule aliyeisoma Qur'ani na akaifundisha wanasema watu wa lugha asli katika kauli ya mtume sallallahu alayhi wa sallam khairukum ni akhyarukum na neno khair na shar ismu tafdhil mara nyingi inafanywa takhfif badala ya kusema akhyaru wa asharu husemwa khairun wa sharu ko hakuna mbora zaidi katika ulimwengu huu zaidi ya yule ambaye ameisoma Qur'ani, min afwahir rijal, kutoka kwa walimu mahiri kama walivyokuwa masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakisoma kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Jambo la pili ambalo litatimiza ubora huo baada ya kuisoma Qur'ani ni kuwasomesha wengine. Anasema mmoja katika wapokezi wa hadithi hii, Sa'ad ibn Ubada rahimahullahu ta'ala, akisimulia hali ambayo alikuwa nayo Abu Abdurrahman Sulami baada ya kupokea hadithi hii, kwamba Abu Abdurrahman min at-tabi'in alisomesha Qur'ani fi imrati Uthman, katika utawala na uongozi wa Uthman bin Affan, hatta al-Hajjaj, mpaka alivyotawala Hajjaj huko Iraq. Wanasema watu wa sira, baina ya utawala wa Uthman bin Affan mpaka kwa Hajjaj bin Yusuf sio chini ya miaka 70. Abu Abdurrahman akaisomesha Qur'ani miaka isiyopungua 70, na akatoa sababu ya kufanya hivyo, akasema wadhaka ay alhadithu, na hiyo hadithi ambayo kaisikia yeye kutoka kwa Uthmani, aqadani maq'adi hadha, akawa anawaambia wanafunzi wake kulingana na ubora uliokuwemo katika hadithi ya Uthmani kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ndio imenifanya nilazimiane na kikao changu hiki. Akakufundisha miaka isiyopungua 70 kwa sababu ya kufuata ubora aliyoutaja Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na hapo tutagundua na kubaini ubora na thamani ya elimu hii, elimu ya kisheria, elimu ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala kwa majina yake na sifa zake, elimu ya kujua mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala, halali na haramu, na mengineyo ambayo ni lazima kwa Muislamu kuyajua katika dini yake. Lakini sio hivyo tu, masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam walitumia eneo hili la mimbar kufikisha na kuonyesha thamani na ubora wa ilmu. Qala Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu khatiban, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siku moja Muawiyah ibn Abi Sufyan, katibul wahi, alisema hali ya kuwa ni khatib juu ya mimbar, akisimulia kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallama, akieleza ya kwamba yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala kamtakia khairi, humpa fiqhi, humpa ufahamu na uelewa katika dini, na kinyume chake yule ambaye hana ufahamu, hafanyi pupa ya kujua lolote katika dini, huyu hana khairi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatani fillah, ilmu hii ya kisheria ambayo wameidharau na kuidogesha Waislamu ina manzila na thawabu kubwa tofauti na tunavyodhania. Amepokea ni Imamu Tabarani rahimahullahu ta'ala katika Al-Mu'jam Al-Kabir min hadithi Abi Umama radhiyallahu ta'ala anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم علما أو يعلمه أو لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تام حجته. Yule ambaye atafunga safari akaenda katika vikao vya ilmu, sawa sawa ni msikitini kama ilivyotajwa katika hadithi, au ni sehemu nyingine ambako kusomeshwa kitabu cha Allah na sunna zake, hana lengo lingine isipokuwa ni moja kati ya malengo mawili: imma yeye ndio mwalimu anaenda kufundisha khairi au ilmu, au yeye ndio ni mwanafunzi anaenda kusoma. Moja kati ya malengo mawili, ujira wa mtu huyo sawa na mtu ambaye amefanya ibada ya haji, ambao sisi tunaitamani kila kukicha tuende tukahiji katika nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wa sallam tupanjia nyepesi kwamba mtu huyu atakuwa sawa, atakuwa sambamba na mtu ambaye kafanya ibada ya haji, na sio haji ya bahati mbaya ya kubahatisha, ni ile ambayo imekidhi vigezo vyake. Taman hajjatuhu, yule ambaye hija yake imetimia sawa sawa, ni sawa na mtu ambaye analazimiana na majalisi za ilmu. Lakini kubwa kuliko yote, kusoma elimu ya dini ikawa ndio maisha yako, ukiwa na umri mdogo, ukiwa kijana, ukiwa mzee, mpaka unakufa, ni sababu miongoni mwa sababu nyepesi za kuingia peponi. Apokea Imam Muslim katika sahihi yake, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anasema: man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila aljanna. Yule ambaye ataishika njia hiyo anaifuata na kwenda mbio huku na kule kwa ajili ya kutafuta ilmu alkitabi wa sunna, elimu ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala na kuijua sheria ya Uislamu, basi kwa kazi hii anayoifanya mtu huyo, Allah atamrahisishia, atamfanyia wepesi wa njia ya kuelekea peponi. Kwa upande mwingine ni kwamba yule ambaye hana kawaida, mwendo wake na harakati zake zikaelekea katika ilmu, huyu kuingia peponi ni ngumu, kwa mujibu na mafuhumu ya hadithi hii ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dhikri al hakim wa aqulu ma sami'tum wa astaghfirullaha li wa lakum innahu huwa al ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdahu والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. إخواني في الله, كما تلفونا katika khutba ya kwanza, fadla za ilmu ya sharia kupitia hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na ni sehemu ndogo sana katika mahimizo na ukumbusho wa Mtume sallallahu alayhi wa sallama juu ya jambo hili. Lakini kwenye Qur'ani, min awalihi ila akhiri, kuna aya nyingi ambazo muda mwingine zinalazimisha kusoma, kwamba ni lazima kusoma. Kuna aya zingine zinaonyesha umuhimu na ubora wa ilmu hii na kuonyesha kwamba hawalingani wanaofahamu na wasiofahamu. Kwa mifano mbalimbali ya ilmu, au mtu aliyekuwa na ilmu na asiyekuwa nayo, kama vile kuitaja ilmu kama ikiwa ni kama vile nuru, na ujinga ikiwa ni giza, kwa maana kwamba mjinga anapotea na mwenye ilmu anaongoka. Jambo hili limekuwa ni kikwazo na ni sugu kwa Waislamu. Kwa ufahamu wa aina mbalimbali, wapo ambao wanaelewa kwamba elimu ya kisheria yasoma utotoni tu. Kama unaanza elimu ya msingi, ukijitahidi sana basi mpaka darasa la saba mwisho hapo. Na watu wakashangaana kwamba mpaka umri huu unasoma nini? Hani ya kawaida kabisa katika safu ya Waislamu. Wapo ambao wana fikra munharif, wana fikra potofu, wanazichukua katika makundi yaliyopotea ya hamasa, wakafadhilisha jihadi dhidi ya ilmu, wakaponda na kuongea maneno mabaya kuizungumzia ilmu, kwamba tusomeshana fikhi mpaka lini, tauhidi na akida misikitini mpaka lini, wakati makafiri wanatutawala na kutukalia kichwani na kooni, kwa maana kwamba hatuna nguvu. Sasa nyinyi mnasema ilmu mpaka lini? Wengine wakavaa mabomu, wakabeba silaha, wakatoka wakaenda Somalia, wakaenda Iraki, wakaenda huku na kule, wakaleta maafa na kuona kwamba wao wanatengeneza, wakaidharau ilmu. Na wapo ambao wanasema hapana, na hawa katika mutasawifa masufi, miongoni mwao ni jamaatu tabligh katika zama hizi, wakatuletea aya katika Qur'ani, wattaqullaha wa yuallimukumullah, kwamba kikubwa bwana ni kujipinda katika ibada na kumcha Allah na sio kusoma. Kwa sababu ukiwa mcha Mungu sana, Allah atakufundisha, utakuwa na ilmu. Na kuifahamu hivyo hii aya ni makosa, kwa sababu Allah anazungumza mambo tofauti. Wattaqullaha, namcheni Allah subhanahu wa ta'ala, wa yuallimukumullahu, na Allah anakufundisha nyinyi. Haina maana kwamba mcheni Allah, kama mtamcha basi thawabu zake na malipo yake ni kuwa wacha Mungu. Kalla, kama ingekuwa hivyo kungekuja sukuni katika jawabu, ingekuja wattaqullaha wa yuallimukumullah. Lakini haya ni madhara ya kuingia katika vitabu na kujibebea tafsiri ambazo haziafikiani na tafsiri ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama na masahaba. Lakini usishangae sana kwa nini Waislamu durusi zimewajia mpaka milangoni mwao na hawataki kusoma. Zamani watu walikuwa wanasema kwamba mashehe wanapatikana mbali, tunaona kadha na kadha, lakini mashehe hawa mutawafiron wameenea katika miji yetu. Bali watu wanakuuliza huko msikiti gani kuja kufundisha huko karibu na kwenu, lakini watu hawaonekani. Nitataja sababu moja adhimu ambayo inawafanya watu wawe sugu na wasitake kuisoma elimu ya Allah hii. Amesema ni Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala katika Miftahu Dari Saada, walaula jahlu al-aktharina bihadhihi al-ladha wa 'izami qadriha latajaladu 'alayha bis-suyuf walakin hujjibat bihijabin min al-makarih wa hujibu 'anha bihijabin min al-jahli ليختص الله به من يشاء من عباده والله ذو الفضل العظيم. ابن القيم رحمه الله تعالى anatuondolea mshangao ambao tunao kwamba kwa nini watu hawataki kusoma dini, pamoja na kurahisishiwa njia za kuiendea ilmu, kwa nini watu wamekuwa sugu na jambo hili adhimu. Anasema kama isingekuwa ujinga wa watu wengi, kwa maana kwamba watu wengi ni wajinga hawafahamu kitu, kama isingekuwa hivyo ujinga wao wa kutokufahamu ladha na thamani ya hii ilmu, kama ujinga huu ungeondoka, basi katika kuipata hii ilmu watu wangepigana mapanga. Lakini Allah kwa hikma zake, Allah subhanahu wa ta'ala kwa hikma zake, neema hii ya ilmu akaiwekea ukuta ambao umezungukwa, ilmu imezungukwa na mambo yenye kuchukiza. Kuna wakati ilmu inakulazimu uache kulala, kuna wakati ilmu inakulazimu uache porojo na wewe ni mtu wa porojo, kuna wakati elimu inafilisi. Man talaba alilma aflasa, kama walivyosema baadhi ya salaf, mwenye kutafuta ilmu hii ya kisheria hufilisika. Akina al-Imam al-Bukhari wameuza mpaka viezekeo vya nyumba zao, mbao zile na miti, bora nyumba iporomoke lakini aingize ilmu. Watu walipoteza vyao, mali zao. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala neema hii ya ilmu akaiwekea kitu ambacho kinawachukiza wengi, sababu mbalimbali. Kadhalika hawa watu Waislamu wenyewe wakawekewa kinga, ukingo, hijab, kizuizi cha ujinga, ujinga ukawavaa na kuwatawala, wakajifanya wanaelewa sana, kumbe hawaelewi, kwa sababu wakaipa jina kwamba hii ni elimu dunia na kuna elimu akhira. Sasa jambo la akhira utashughulika nalo hapa bwana, unasoma kidogo tu, unashughulika na elimu dunia. Ukisikia Muislamu wengi wao illa marrahim Allah anamhimiza mwenzake kusomesha, basi ni elimu hii hapa ya kilimwengu, na ndio elimu yenye manufaa kwao. Muislamu mwenye akili anatamka kwamba muandalie mwanao maisha ya baadaye. Duniani kuna maisha ya baadaye. Maisha ya baadaye unakusudia miaka 70, miaka 50. Kuna anayevuka miaka 100 illa alqalil. Maisha ya baadaye kwa Muislamu hasani yapi? Allah akaweka vikwazo kwa hawa watu, wakawa wajinga, hawatambui thamani ya elimu hii. Lengo ni nini mwishoni? Liyakhtassa Allahu bihi man yashau min ibadihi, ili Allah awachague baadhi tu ya watu katika waja wake wawe ndio ahlul ilmi, ili awanyanyue daraja, kama alivyosema yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah huwanyanyua daraja wale walioamini miongoni mwenu na wale ambao wamepewa ilmu. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Ko hii ndio siri ya masala, kwamba kwa nini watu wamekuwa sugu ili wabaki kuwa ni wajinga, wawe ni watu ambao hata ilmu ya udhu inawashinda, ni watu wa kuuliza uliza siku zote, ili wengine wawe na fadhila ya kufanana na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hii elimu ya kisheria ndio mirathu nabiyin, ndio urithi wa mitume, hawajarithisha kitu chochote. Innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa innama warathu alilma faman akhadhahu akhadhahu bihadhin wafir, au kama kala alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo ndio siri ya jambo, watu wanakimbia madarisi za ilmu paka aibu. Unauliza kwamba jamii hii ni ya Waislamu au ni ya watu gani? Watu hawataki kusoma, watu wanatoka mbali wanawafuata wao, darasa na hudhuriwa na mtu mmoja, watu wawili, watu watatu. Zama hizi darasa baina maghrib na isha, unafanya nini muda huo? Mishughuliko ya wengi ni asubuhi mpaka jioni ya kawaida, lakini porojo, hamasa hizi zinatokea mara kwa mara. Mtu atakuja siku mbili siku tatu, atauliza mnasoma kitabu gani, ataenda kutoa kopi, atajaza vitabu pale siku mbili tu. Tantumia bwana online, mimi nafuatilia bwana, nitumie linki, siku mbili tatu na huko hawezi, analala. Huu ni mtihani ambao kama hamfahamu wametahiniwa wengi katika Waislamu. Tutafaulu vipi? Tutakuwa juu vipi bila ya ilmu? Ilmu ndio msingi wa kila jambo, hata elimu za kidunia. Kwa maana kwamba yule ambaye anataka awe juu ni lazima asome. Kadhalika tunalalamika kwamba sasa sisi Waislamu tunaonewa. Sasa kwa nini usionewe? Kwa sababu hujasoma dini. Ndugu zangu katika imani, turekebishe hali zetu. Ni lazima Muislamu kila siku
aingize aya au hadith. Lakini imefikia wakati sasa ile misikiti ambayo ina durusi, mtu anaongea Muislamu kwamba mimi sipendi bwana msikiti ule, kuna darasa pale wanacheleweshana kuswali tu. Muislamu huyo anaenda kwenye msikiti pale wakiadhini, wamekimu Allahu Akbar Allahu Akbar, dakika mbili huyo ameondoka zake. Haya ndo maisha ambayo Waislamu wameridhia. Kwa ni lazima turidhike na kile ambacho tunakipata katika udhalili, kwa sababu tumeamua na kuchagua sisi wenyewe. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wajannibna al fitan ma dhahara minha wa ma batan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qumu ila salatikum yarhamukumullah.